tamo, sekretare, šta praviš?
Šefice, robotno, ti?
Eve, ja se pribrav u MVR-a malku, da ti kažem, za promena. Da vidam i ovde što se pravi.
Da.
Ništa bi je sakav da te pripraćam za una. Sega Biljana ke ti go pušti direktno na tebe ili kako ke napravi to?
Reče ke go pušti na mene, paralelno i na tebe.
Važi, jaz ke go vidam na mail, pa nešto ako...
Da daješ zeleno svetlo, ako nešto treba da iskoregira, pa finalno ke mu go odnesem na šefot.
Da, da, i... da, i onda go vidi obavezno. Ti znaš, mnogo je politički osjetljiva ova tema.
Senzitivno je, senzitivno
je. Da, da.
Topat i naglasiv da bide maksimum okrilo pa na kjor, znaš...
Pa ja si rekao, piši nešto, ništo da ne znači. I mislim, zbureti su šefot na telefon.
Da.
I vikam da znajete, bukvalno upotrebi v termin Biljana, piši nešto, nikoj da ne go razbere.
E, to je, to je, to je.
To
da,
je.
Da ne znaš što da pravi sa nebom, to je.
Vidi, oni neka prati, oni znaš što treba da prati, ma neka prati oni.
Da, mislim, od naševa da ne proizljivaš.
Da, 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 o ti pak nekoj znaš, mislim, ja da go potpiše.
Da, i sada to mene vasko mi vikate molam da ne, vakvo demova na Ademi.
Tako mi neka će go potpiše Ademi.
Ама ако го направиме ние такво мутаво целото, он нема подпиша, рашки, рече, шо е ла, рашки. Така да не се зафркнаме с Борев и со шефот, вика, е те на кое такво, да го убедиме некако оскоро. Ке видам, а ја тоа, ке видам.
Ајде, види ти таму. Оти знам, не сам јас го, да ти кажам, многу е целиов процес, мачен, тежок, напорен, ама... Се тоа се заборава, на крај останува кој го пушти у писмото.
Е, да.
Знаеш, мислам, ја цело време, еве, збориме, ми се свига, не ми се свига нешто, тоа си е више мој личен проблем, ама утре, задутре, писмото се гледа. Знаеш, ја целосно го разбирам Васко. И секого што би се нашел у таа улога.
Да,
ајде,
да.
Нешо, ќе правиме притисо си.
Добре, ајде, ајде го добиеме прво, па ќе...
Важи, да го добиеме, па пак ќе се консултираме.